подкасты «Радио Свобода».
Чи могла смерть политвязня Андрея Поднебенного за кратами быть выником профессийной помсты? Про гэта мы позднее погутарым у живым эфиры «Пику Свободы» с правооборонцем Леонидом Судоленком. С вами Алексей Знаткевич, и зараз до горячей новины. Стало вядома имя беларускага дыпламата ў Чэхіі, які мог мець дачыненне да шпіёнскай сеткі. Паводле інфармацыі свабоды, гэта можа быць Мікалай Дукшта. Ён працаваў і працуе ў амбасадзе Беларусі ў Празе. Ён займаў пасаду дарадцы і займаецца адміністрацыйнымі справамі. Аб выкрыцці сеткі беларускіх спецслужбаў, якая працавала ў Еўропе, заявілі чэшскія сілавыя структуры, і я працытую з Чэшскай спецслужбы ў соцсетцы X. Служба бяспекі і выведкі сумесна са спецслужбамі Румыніі і Вугоршчыны паспяхова ўмяшалася і раскрыла беларускую сетку, выбудаваную ў Еўропе. А тым часам румынскія спецслужбы заявілі пра затрыманне 47-гадовага былога намесніка службы выведкі і бяспекі Малдовы 47-гадовага Александра Балана. Яго вінавацяць у шпіянажы на карысць беларускага КДБ. Мы звернулися по коментару Службы безпеки и выведки Чехии, але нам там отказали, что публикация додатковой информации может нашкодить расследованию, якое протягивается. Вот что про эту справу рассказал Онджей Сокуп, чешский журналист, журналист громадского радио, який займається этой темой.
На жаль, ми не маємо ні імені цього дипломата, ні його супрацовника з Молдови. Пакуль ми не ведаем дадатковую інформацію, але што ми разумеем, што ця операція вона звязана таксама з працою расійскай разведкі, да? Таму што до 22-го року тут расійскае пасольство, воно было центром російського шпіонажу не тільки в Чехії, і особливо не тільки в Чехії, але вони керували своїми агентами в Німеччині, там, Угорщині, в інших країнах. І після висилки в 22-му році ми бачимо, що вони намагаються створити цю сетку іншим чином. Так що можливо, що вони попросили білоруських колег, тому що ми ведаємо, що там ФСБ, ці СВР доволі співпрацює з білоруським КДБ. Я не пам'ятаю, скільки дипломатів білоруських зараз у Празі, але мені здається, є там 5-7, щось таке. Там їх важливість у тим, що у них є імунітет. Так? І мені здається, що і для чеської контррозвідки вони не були такими важливими. Так? Тому що тут було 60 там 80 російських дипломатів, які були підозрені, що вони у тим чином роблять щось для там спецслужб. І зараз російська розвідка повинна працювати з нелегалами, та з людьми, у яких нема дипломатичного імунітету, яким вони робили іншу ідентичність, там довгі роки, там ну шмат грошей так само. Тобто ризикувати з цими людьми, ну так себе. А коли попросити там білоруського колегу, как он з'їздив там в Будапешт, наприклад, а щось там передав, там і так далі, да? Тобто якісь речі, які неможливо зробити онлайн, так, мовно кажучи. Ну, це дуже добре, да? Тобто як під час холодної війни, наприклад, там чехословацька розвідка так само, вона працювала в країнах, де совєтська розвідка, наприклад, не могла так добре працювати. Так? І це ще питання, що для ніяких людей працювати для білоруської розвідки, там і ще буде подано, як там, я не знаю, там Ну, вот маленькая країна, восьми, які добрі відносини з там Заходом. От можете там нам там щось там передати. І може бути інша реакція на якусь таку пропанову, як коли б була ось ми тут із СВР, там давайте працювати на Крем. Так що то есть, якась там ніша для білоруського КДБ безумовно є.
І ми так само спыталіся у спадара Соукупа, наколькі высылка беларускага дыпламата можа быць выклікана некімі унутрыпалітычнымі разлікамі ў Чэхіі. Напрыкладу, у хуткім часе ў Чэхіі маюць адбыцца парламенцкія выбары. А таксама ці можа гэта неяк быць звязана з затрыманнем на мінулым тыдні ў Лепелі грамадзяніна Польшчы, якога беларускія ўлады абвінавацілі ў спробе здабыць сакрэтныя дакументы пра беларускія расійскія вучэнні Захад 2025.
Мне здається, що так як це була міжнародна співпраця, то просто координова затримання когось в Тимішоарі з чеськими виборами ну, доволі складно, доволі тяжко. Так що мені здається, що я би бачив скорее контекст от, затримання у Білорусі польського монарха, що може бути там КДБ вже тоді відео, що там розкрили когось із інших людей у Європі, і може бути це такий обмінний фонд. Якби нам превентивно затримали якогось там поляка, щоб після, може бути, обміняти. А так з виборами. І мені здається, що це не серйозно для якби, політичного контексту Чехії. Тобто там хтось там прочитає, о, да, то есть ми там якогось там шпіона там вислали, да, добре. Але це не питання, которое бы вырешало вынік выборов.
Паводле інфармацыі в угорскага выдання Телекс у справе аб шпіёнскай сетцы КДБ, акрамя былога малдоўскага спецслужбіста і беларускага дыпламата, якога выслалі з Чэхіі, фігуруе таксама і беларус актывіст апазіцыі. Паводле выдання ён працуе таксістам і жыве ў Польшчы на мяжы з Беларусю. Пры гэтым вугорскія журналісты не далі дадатковай інфармацыі пра тое, ці затрыманы гэты чалавек. Больш пра гэты шпіёнскі скандал можна даведацца на нашым сайце свабода.орг. І нагадаю, што вы таксама можаце задаць свае пытанні нашаму наступнаму суразмоўцу падчас нашага жывога эфіра. 8 верасня стала вядома, што за кратамі на пачатку верасня памёр 36-гадовы палітвязень Андрэй Паднябенны. Ён быў асуджаны амаль на 17 гадоў і больш пра яго ў нашым рэпартажы.
У калоніі ў Магілёве памёр 36-гадовы палітвязень Андрэй Паднябенны. Пра гэта паведаміла яго маці. Палітвязня асудзілі амаль на 17 гадоў. Гэта відэа з уручэння яму атэстата.
Верный друг и хороший товарищ. Пользуется уважением среди одноклассников и учителей. Поздравляю!
Яго вінавацілі ў тым, што ён нібыта падпаліў машыну сілавіка, стварыў і адміністраваў тэлеграм-чат і абразіў Лукашэнку. Яго судзілі Анатоль Сотнікаў і Руслан Царук. Паднябенны меў расійскае грамадзянства, але з 6 гадоў жыў у Беларусі і меў дазвол на жыхарства. На выбарах 2020 года ён быў назіральнікам, удзельнічаў у акцыях пратэсту. У Андрэя засталіся жонка і двое малых дзяцей. Дакладная прычына яго смерці невядомая. У афіцыйных крыніцах інфармацыю пра смерць не пацвярджалі. Гэта ўжо 9-ты палітвязень, які памёр за кратамі.
І больш пра Андрэя Паднябеннага можна даведацца на нашым сайце свабода.орг, а з намі на сувязі цяпер былы палітвязень праваабаронца Леанід Судаленка. Спадар Судаленка, добры дзень і дзякуй вялікі, што знайшлі час паўдзельнічаць у нашай праграме.
Добры дзень.
Вось была гэтая інфармацыя, што сярод абвінавачванняў, паводле якіх судзілі Андрэя Паднябеннага, было і тое, што ён нібыта падпаліў машыну начальніка ўправы дэпартаменту выканання пакаранняў. З вашага досведу і з той інфармацыі, якую вы маеце, наколькі вось да такіх вязняў, наколькі на іх большы ціск у зняволенні?
Безумоўна, усе палітвязні, якія пераступаюць порог СИЗА, ці этапіруецца ў калонію. Безумоўна, вось самага першага кроку іхняга узняволенні паўстае пытанне па тых артыкулах, па якіх той ці іншы палітвязень асуджаны. І безумоўна, калі чалавек прыехаў з такім артыкулам, як пашкоджанне маёмасці у аднаго з начальнікаў дэпартаменту выканання пакаранняў, то бок і яго ў гэтую сістэму прывезлі на 17 год выжываць, то, канешне ж, да гэтага чалавека стаўленне будзе іншае, чым, напрыклад, да чалавека, якога прывезлі ў калонію за лайкі, дызлайкі, напрыклад, ці нават за ўдзел у недазволеных масавых мерапрыемствах. Поэтому нельга выключаць у тым ліку і тую версію, якая гуляе на прасторах інтэрнэта пра тое, што гэта была своеасаблівае помства менавіта гэтага чалавека, якому ён пашкодзіў маёмасць у выглядзе службовага аўтамабіля.
Якраз былы палітвязень і журналіст Ягор Марціновіч напісаў пра гэтую прафесійную помсту і пра гэта, дарэчы, калісьці адкрыта казаў былы міністр унутраных справ Беларусі Ігар Шуневіч. Памятаеце, калі была сітуацыя з помнікам гарадавому, ну там ён адкрыта казаў, што такіх людзей мы будзем пераследаваць і прафесійна помсціць. А вы маглі б даць прыклады, вось што можа адбыцца, якім чынам могуць ціснуць супрацоўнікі ў зняволенні, калі ім дадуць такі загад, вот як адбываецца гэты ціск?
Калі паступіць каманда, а каманда ў калоніі паступае выключна з дэпартаменту выканання пакарання, калі з гэтага ведамства сілавога паступіць каманда стварыць ад на зямлі таму ці іншаму асуджанаму, гэта будзе узята, як кажуць, пад казырок. Адразу, як толькі чалавек пападае нават у карантын, яго прам з карантына кідаюць у ШИЗА, вось, трымаюць там на пэўны час, вось, потым глядзяць на паводзіны гэтага чалавека. Магчыма, яму могуць прапанаваць яшчэ і супрацоўніцтва, падпісаць пэўныя паперы. Ну, безумоўна, калі чалавек не ламаецца, калі чалавек адмаўляецца супрацоўнічаць, ён увесь час, увесь свой тэрмін можа і прасядзець у такіх жахлівых вельмі умовах. Ці прымяняюць фізічна гвалтаванне? Да, напэўна, прымяняюць. Хадзілі чуткі па ў лагеры пра тое, што спачатку кідаюць у карцер, а там ужо в адзіночнай камеры могуць прымяняць і фізічны гвалт да таго ці іншага палітвязня. Але доказаў нема. Але мы бачым прыклад, напрыклад, вядомага палітвязня Бабарыку, які з паломанымі рэбрамі папаў у шпіталь нават, да? Вось выйдзе, дай Бог, Бабарыка, мы пачуем сведчанні пра тое, як гэта адбываецца. Але сёння ў нас у праабаронцаў няма доказаў пра тое, што да таго ці іншага палітвязня ўжываецца фізічны гвалт. Але, напрыклад, катаванні, напрыклад, холадам, я праз гэта прайшоў, калі тэмпература ночы не дазваляла мне спаць, у мяне зуб на зуб не пападаў, таму што было кінулі ў адзіночную камеру, было вельмі холадна ў гэтым карцары. Па гэтаму выключаць нічога нельга ў гэтым сэнсе.
І я нагадаю, што вы самі можаце задаць пытанне спадару Судаленку цягам гэтага жывога эфіру. І калі ласка, калі для вас гэта бяспечна, падзяліцеся гэтым відэа, паставце лайк, гэтак яго пабачаць больш людзей. Я яшчэ працытую прадстаўніцу аб'яднанага пераходнага кабінета Вольгу Зазулінскую. Яна сказала, што смерць палітвязня – гэта не выпадковасць і не трагедыя абставін, а вынік сістэмнай палітыкі рэжыму, які мэтанакіравана знішчае людзей у турмах. Вось вы пагадзіліся з такой ацэнкай?
Можна пагадзіцца, але ж ведаеце, сёння немагчыма правесці па гэтаму факту якоесьці расследаванне аб'ектыўнае, да? І па гэтаму ўсё гэтыя прычыны, магчыма, мы даведаемся толькі тады, калі ў краіну вернецца канстытуцыйная законнасць. Таму што без расследавання пра што можна сказаць? Толькі высоўваць рознага шкалту версій, да і не больш за тое. Я скажу пра яшчэ хацела сказаць пра тое, што пункту гледжання міжнароднага права гэта злачынства можа ўтрымліваць прыкметы такога міжнароднага злачынства, як злачынства супраць чалавечнасці. Безумоўна, гэтыя ўсе злачынства яны не маюць тэрміну даўніны. Галоўнае, каб краіна вярнулася ў прававое поле. Вось, гэта вось самае сёння галоўнае. І тады, канешне, мы хутка знойдзем адказы на ўсе тыя пытанні, якія сёння стаяць перад беларускім грамадствам.
Калі ўжо гаварыць не канкрэтна пра абставіны гэтай справы, а пра тое, якая сістэма створаная ў прынцыпе для палітвязняў у беларускіх месцах зняволення, вы са свайго досведу і з той інфармацыі, якую вы атрымоўваеце як праваабаронца, наколькі гэта всю, саму гэту сістэму можна назваць сістэмай знішчэння людзей?
Безумоўна, гэта сістэма не перавыхоўвання людзей. Гэта сістэма, як вы трапна яе назвалі, сістэма знішчэння людзей, таму што пачынаючы ад медыцынскай, медычнай дапамогі, харчаваннем, стаўлення абслугоўваючага персанала, так званых кантралёраў да палітвязняў, а я падкрэсліваю, усе палітвязні пазначаюцца ну, жоўтай біркай, жоўтага колеру біркай спецыяльнай, да? І стаўленне да палітвязняў, яно вельмі-вельмі адрозніваецца ў негатыўны бок ад стаўлення да звычайных асуджаных. Сістэма не перавыхоўвае, яна не мае перад сабой нават мэты перавыхаваць палітычных вязняў, знішчыць іх дух, прымусіць іх прызнаць віну ў тым, чаго яны ніколі не рабілі. Вось гэта галоўныя мэты, якія ставіць перад сабой сістэма, беларуская сістэма і дэпартамент выканання пакарання ў прыватнасці.
Вы ўжо сказалі, што можна будзе пра нешта канкрэтна казаць, калі будуць высветленыя абставіны гэтай справы, калі будуць нейкія доказы. А ў цяперашніх умовах ці ёсць магчымасць неяк збіраць гэтыя доказы, рыхтаваць нешта на будучыню, калі, магчыма, ў Беларусі зменіцца ўлада?
Ну, у нас, у праабаронцаў, як і ў іншых людзей, няма доступу да тых архіваў сёння. Няма інфармацыі, яна цалкам закрытая. Я сёння паманіторыў дзяржаўныя сродкі масы інфармацыі, пачынаючы ад Белты і заканчваючы рэспубліканскай цэнтральнай газетай, маю на ўвазе Савецкую Беларусь. Нідзе пра гэты выпадак, пра смерць палітвязня, нідзе нават не ўспамінаецца. Гэта таксама пра што кажа? Пра тое, што ўладзі няма чаго сказаць. Калі ўлада не вінаватая, чаму яна сёння не можа назваць публічна, каб грамадства не хвалявалася, публічна прычыны смерці маладога чалавека?
Гаспадар Судаленка, а вось калі вы былі вязнем, наколькі ці былі такія выпадкі, калі здаралася, што нехта ў калоніі паміраў, і ці тады гэтая інфармацыя яна апублічваецца ўнутры калоніі, ці яе таксама хаваюць ад іншых вязняў нават?
Ну, як звычайна ж чалавек памірае ў калоніі, тады прыязджаюць працаўнікі следчага камітэту, выклікаюць хуткую дактароў, якія канстатуюць смерць ды іншая. І безумоўна, усе асуджаныя гэта бачаць. Мы, напрыклад, ідзем атрадам у сталоўку, бачым, следчы камітэт працуе там у якімсьці атрадзе. Што адбылося? Таксама малады, 35-гадовы асуджаны, праўда, тады у нашым лагеры гэта быў не палітычны. Ён проста з вечара лёг, а зранку не прачнуўся. Гэта была не гвалтоўная смерць. Зранку ён ужо быў халодны. Гэта пра што кажа? Пра тое, што няма медыцынскай дыягностыкі здароўя асуджаных. Чаму чалавек у 35 гадоў зранку не праснуўся? Вось гэтыя да іншыя пытанні, яны якраз такі і застаюцца сёння без адказу.
У нас ёсць пытанне ад аднаго з гледачоў. Навошта Лукашэнка выдзяляе палітзняволеных сярод іншых жоўтай біркай? Было б разумней іх не ўжываць, ці не так? Як ви лічите, чому?
Ну, я думаю, що якраз таки для знищення, для того, що я казав, створити політичним в'язням ад при житті. Каб вони, коли прийде час, пік, знову не пішли супроти влади, протестувати, як це було у 20-му році.
А чи бачите ви шанец, що коли саправди за смерть Спадара Паднябенного несуть адказність конкретні люди, коли обставини гэтыя неяк звязаны з тым, што канкрэтныя людзі спрычыніліся да ягонай смерці, што ў будучыні яны панясуць пакаранне, што ў будучыні іх можна будзе прыцягнуць да адказнасці?
Я уже сказал про это коротко. Международное право не мае сродкаў даўніны. Галоўнае правесці незалежнае следство, у выніках якога ніхто не будзе сумнівацца. А ўсё астатняе гэта уже пытанне толькі часу.
Я нагадаю, што з намі на сувязі праваабаронца Леонід Судаленка, і вы можаце задаць яму пытанне, пакуль мы з ім у жывым эфіры. І я хацеў бы вярнуцца да тэмы, якую мы асвятлялі на пачатку гэтай праграмы, пра шпіёнскі скандал, пра тое, што затрымалі намесніка кіраўніка малдоўскай спецслужбы, яго вінавацілі ў працы на беларускі камітэт дзяржаўнай бяспекі, а з Чэхіі высылаюць беларускага дыпламата, якога абвінавацілі ў тым, што ён фактычна кіраваў, ну, ці ўдзельнічаў у шпіёнскай сетцы, якая ў некаторых краінах і ў развязах называецца там Румынія і Вугоршчына. Я хацеў бы спытацца ў вас, наколькі вы, знаходзячыся за мяжой Беларусі, адчуваеце сябе ў бяспецы, бо апошнім часам былі як скандалы ў асяродках дыяспары за мяжой, так і ну, такія дагэтуль невысветленыя абставіны, напрыклад, знікнення Анатоля Котава, прадстаўніка народнага антыкрызіснага ўправлення. Ёсць іншыя сітуацыі, калі магчыма, спрычыніліся да гэтага беларускія спецслужбы.
Я знаходжусь тут на территории країни Євразв'язу, відчуваю себе в повній безпеці. Так, я свободно пересовуюсь з одної країни в іншу і не бачу ніяких у цьому сенсі проблем. Ось, безумовно, ось гэтыя історії, про які ви кажете, у тим ліку війни, ну, не додають такої впевненості. Тим не менш, мы знаходимся в демократичных краинах, где безпеці громадян надається особливая увага. Поэтому, ну, я сьогодні спокойно тут живу, працюю і протягую правоборонную діяльність, не хвалюючись за те, що сам до мене можуть на вулиці під'їхати затонірований якийсь синій бус, покласти мені на тваром у Глебу, накинути кайданки і повести мені у СІЗА. Такого тут докладно не відбудеться.
А вы не боитесь, что, ну, не в СИЗА, а подъедет тонированный бус, и, я не веду, вас схопят и повязут там прозмяжу багажнику, например?
Таких прикладов по кулю, относенных до правоборонцев, той деятельности, якой я занимаюсь, таких прикладов по кулю мы не фиксовали, и поэтому, ну, думаю, что это по кулю не махчимо.
А ось як би ви оцінили ситуацію, коли були напади, наприклад, на політиків, на Латушку того ж?
На політиків, це значить, іде заказ від політиків, а коли ми кажемо про оборонців, тоді що? Ну, тоді це, напевно, не відбудеться.
Тобто ви лічите, що покуль, що влади Білорусі не лічать правоборонців мішенню, не будуть нападати на їх? Я б хотів ще зачитати один з коментарів, каб ви прокоментували. Ось один з глядачів наш написав, що міжнародне право вже не працює в світі, розплющиться в очі. От що б ви відказали цьому чоловіку?
Я перепрошаюся, просто ви не сказали, в який час ми будемо розмовляти, я зараз уже повинен спинити нашу розмову, тому що...
Ось на розвітання, опошнє питання. Ви, що б йому відказали цьому чоловіку?
Уже шумно, я не чую вашого питання, на жаль.
Добре, дякую. Я вибачаюся, що ми вимушені.
Ще одне ліпше привітання слухачам Радіо Свободи і живе Білорусь.
Дякую вам великі за гутарку. Я нагадаю, з нами на сувязі був правоборонця Леонід Судаленко. І я дадам, што пра апошнія падзеі, пра сітуацыю са смерцю палітвязня Андрэя Паднябеннага, а таксама пра шпіёнскі скандал і нібыта выкрыццё беларускай сеткі шпіёнаў у краінах Еўразвязу вы можаце пачытаць на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. З вамі быў Алексей Знаткевіч. Заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.орг.